Ložmetē kalns Tīreļpurvā. Ložmetē kalns ir pirmā pasaules kara cīņu vieta, kas Latvijā ir vienīgais valsts nozīmes kultūrvēsturiskais liegums. Tas izvietots uz garās kāpas, kas ir daļa no Nordeķu kalnciema kāpu grēdas. Ložmetē kalna nosaukums radies laikā, kad tur atradās grūti ieņemami Vācijas armijas nocietinājumi, kas tika aizstāvēti ar spēcīgu ložmetēju uguni. Ziemassvētku kaujas iespējams ir zināmākais un dramatiskākais Pirmā pasaules kara notikums Latvijas vēsturē. Tas ieņem īpašu vietu latviešu militārajā un kultūras vēsturē. 1917. Gadā Ložmetē kalnam uzbruka Krievijas armijas latviešu strēlnieku un sibīriešu vienības, un to ieņēma. Gūstā tika saņemti vismaz 600 pretinieki, kā arī iegūtas vērtīgas trofejas, piemēram, 19 ložmetēji. Tas bija nozīmīgākais Ziemassvētku kauju panākums un lielākais iegūms, kuru Rīgas frontē Krievijas karaspēks bija sasniedzis. Latviešu strēlnieki uzskatīja, ka tieši viņiem pienāks augstienas iekarotāja gods. Ziemassvētku kauju laikā Krievijas armija teritorijas un trofeju ziņā guva panākumus, kādus tā līdz tam mūsdien Latvijas teritorijā nebija guvusi. Pirmo reizi tik plašā mērogā tika izmantots pārsteiguma uzbrukums bez artilērijas sagatavošanas uguns. Liela nozīme Ziemassvētku kaujās bija tieši latviešu strēlnieku vienībām, kuru motivācija uzbrukumam sekmēja militāro panākumu gūšanu. Kā morāli pārliecinātiem karavīriem armijas vadība latviešu strēlniekiem uzticēja svarīgākos uzdevumus, kas savukārt noveda pie procentāli lielākiem zaudējumiem. Sarežģītos kaujas apstākļos gūtajiem latviešu strēlnieku panākumiem bija būtiska nozīme nacionālās pašapziņas veidošanā. Mūsdienās ir pieejams skatu tornis, no kura redzamas agrāko kauju vietas. Ložmetē kalna apkārtnē ir saglabājušās unikālās liecības par Pirmā pasaules kara nocietinājumiem un šajā vietā notikušajām Ziemassvētku kaujām. Netālu atrodas Silanieku, Peitiņu un Antiņu brāļu kapi, kā arī Ziemassvētku kauju muzejs.